អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27និង28ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27និងជំពូក28នៅក្នុងជំពូក27ដែលមានបើវចនាមានចំណងជើងថាអនាគតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបើមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេពិតជាត្រូវបណ្ដាសាឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ផ្នែកទី3នៃការព្រះគម្ពីរចោទយកថាហើយអស់លោកអ្នកផ្នែកទី3គឺចាប់ដើមពីជំពូក27រហូតដល់ជំពូក30ដែលយើងហៅថាជាសេចក្តីតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសគឺនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29រហូតដល់ជំពូក30ខ10នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីផ្នែកទី3នេះខ្ញុំបាទសូមពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសេចក្តីតាំងសញ្ញាការតាំងសញ្ញាគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នារីឯការតាំងសញ្ញាដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅពេលនេះគឺជាការតាំងសញ្ញារវាងមនុស្សម្នាក់និងមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការតាំងសញ្ញាជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរក៏មានការតាំងសញ្ញារវាងជាតិសាសន៍មួយហើយនឹងជាតិសាសន៍មួយទៀតដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមានការតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើផ្ទាល់ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គដែលមានជាអាចដូចជាការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងលោកអាដាមលោកណូអេលោកអាប់រ៉ាហាំនិងលោកម៉ូសេពេលនេះយើងនឹងឃើញមានការតាំងសញ្ញាមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលការតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឡើងជាមួយនឹងមនុស្សលោកគឺបែងចែកជា2ប្រភេទជាការតាំងសញ្ញាដែលមានលក្ខខណ្ឌនិងការតាំងសញ្ញាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌការតាំងសញ្ញាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌគឺជាការតាំងសញ្ញាដ៏នៅអកលជានិច្ចរីឯការតាំងសញ្ញាដែលមានលក្ខខណ្ឌគឺជាការតាំងសញ្ញាបណ្ដោះអាសន្នយើងចាំបាច់ត្រូវតែបែងចែកនៅការតាំងសញ្ញាទាំង2ប្រភេទនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាការតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគ្មានលក្ខខណ្ឌទេផ្ទុយទៅវិញចំពោះការតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើជាមួយនឹងលោកម៉ូសេតាមរយៈក្រឹតវិន័យ10ប្រការគឺជាការតាំងសញ្ញាដែលមានលក្ខខណ្ឌគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ5បានបញ្ជាក់សេចក្តីនេះថាដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសការតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលគឺគ្មានលក្ខខណ្ឌទេសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងអនាគតរបស់ជនជាតិមួយនេះនៅក្នុងពេលនេះគឺពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេត្រៀមខ្លួននៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ូដានដើម្បីចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យានឹងប្រទានដល់ជាតិសាសន៍របស់ពួកគេពួកអ្នកទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សជំនាន់ក្រោយទាំងអស់លោកម៉ូសេមិនមានសិទ្ធចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាឡើយលោកត្រូវទទួលអនិច្ចកម្មមុនពេលដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយនាំគ្នាចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំថ្មីមួយរូបទៀតពាក្យផ្ដាំផ្ញើទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកម៉ូសេមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយបង្អស់គឺជាបទទំនាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអនាគតរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ខ1រហូតដល់ខ3នោះម៉ូសេនិងពួកចាស់ទុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលក៏បង្គាប់ដល់បណ្ដាជនថាចូលកាន់តាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះរួចនៅថ្ងៃដែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានចូលទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯងនោះត្រូវឲ្យរៀបថ្មឡើងហើយបូកបាយអចោះត្រូវចារឹកអទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យនេះចោះនៅនឹងថ្មនោះក្នុងកាលដែលឆ្លងទៅដើម្បីនឹងចូលទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យគឺជាស្រុកដែលមានទឹកដោះ និងទឹកឃ្មុំហូរហៀរដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយកោឯងបានមានបន្ទូលហើយលោកម៉ូសេបង្គាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថានៅពេលដែលគេឆ្លងទន្លេចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាហើយគេត្រូវយកក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការទៅឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មរួចហើយតាំងដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានអានផងវាសនាអនាគតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺស្ថិតនៅលើការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់រឿងនេះគឺជាសេចក្តីតាំងសញ្ញាមានលក្ខខណ្ឌរីឯទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនោះគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ខ4ដល់ខ8បានចែងថាកាលណាឯងរាល់គ្នាបានឆ្លងទន្លេយ៉ូដានរួចហើយត្រូវឲ្យរៀបថ្មនោះឡើងនៅលើភ្នំអេបាលតាមដែលអញបង្គាប់នៅថ្ងៃនេះរួចបូកបាយអផងនៅទីនោះក៏ត្រូវស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺជាអាសនាធ្វើពីថ្មមិនត្រូវឲ្យយកដែកពន្លាកទៅដាប់ឡើយត្រូវស្អាងអាសនាផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដោយថ្មទាំងមូលហើយថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅលើអាសនានោះព្រមទាំងដង្វាយមេត្រីផងរួចត្រូវបរិភោគនៅកន្លែងនោះដោយអរសប្បាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងត្រូវឲ្យឯងចារឹកអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យនេះចុះនៅនឹងថ្មទាំងនោះឲ្យច្បាស់ប្រជាសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅតាំងឲ្យសាធារណជនបានមើលឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាគេត្រូវសរសេរច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើថ្ងាសព្រមទាំងនៅលើក្របទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនផងដែររីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ខ9ដល់ខ12បានចែងថារួចម៉ូសេនិងពួកលេវីដ៏ជាសង្ឃក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថាចូលនៅស្ងៀមហើយស្ដាប់ចុះឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអើយនៅថ្ងៃនេះឯងបានត្រឡប់ជារិះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងច្បាប់និងបញ្ញត្តិទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដែលឯងបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះហើយនៅថ្ងៃនោះឯងម៉ូសេក៏ផ្ដាំដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយថាកាលណាឯងរាល់គ្នាបានឆ្លងទន្លេយ៉ូដានរួចហើយនោះត្រូវឲ្យពួកទាំងនេះឈរនៅលើភ្នំកេរេស៊ីមដើម្បីនឹងឲ្យពរដល់បណ្ដាជនគឺពួកស៊ីមៀន1ពួកលេវី1ពួកយូដា1ពួកអ៊ីសាខា1ពួកយូសែប1និងពួកបេនយ៉ាមីន1នៅពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យពួកគ្រួទាំងអម្បាលម៉ានដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរខាងលើឲ្យពួកគេទៅឈរនៅលើភ្នំកេរេស៊ីមដើម្បីនឹងឲ្យពរដល់បណ្ដាជននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ខ13បានសរសេរថាឯពួកនេះត្រូវឲ្យគេឈរនៅលើភ្នំអេបាលដើម្បីនឹងដាក់បណ្ដាសាវិញគឺពួករូបេន1ពួកកាត់1ពួកអេសើរ1ពួកសាប់យូឡូន1ពួកដាន1និងពួកណេតាលី1ចំណែកគ្រួទាំងអម្បាលម៉ានដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើនេះគឺពួកគេត្រូវឈរនៅលើភ្នំអេបាលដើម្បីនឹងដាក់បណ្ដាសាក្នុងករណីដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបែរជាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះពរត្រូវប្រកាសចេញពីភ្នំកេរេស៊ីមហើយបណ្ដាសាវិញត្រូវប្រកាសចេញពីភ្នំអេបាលអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញសេចក្តីបណ្ដាសាទាំងអម្បាលម៉ានដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ខ15រហូតដល់ខ20បន្ទាប់ពីសាសនេះទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាអនាគតរបស់ពួកគេគឺស្ថិតទាំងស្រុងទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់គេពោលគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គតែមួយព្រះអង្គគត់យើងចាំបាច់ត្រូវយកមេរៀននេះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យនគរដែលយើងកំពុងតែរស់នៅទទួលបានពរតាមរយៈយើងដែរជនានុជនដែលរស់នៅក្នុងជំនាន់នីមួយៗត្រូវទទួលខុសត្រូវដល់ជោគវាសនារបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួនការទទួលខុសត្រូវគឺរាប់ស្មើនឹងថ្លៃឈ្នួលផែនដីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្នាក់នៅពេញមួយជីវិតនេះរីឯតម្លៃដែលយើងត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលនៅលើផែនដីនេះគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់សាអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាអ្នកជួលដីព្រះអង្គដើម្បីរស់នៅដូចជាយើងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានទឹកដីដល់អ៊ីស្រាអែលធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដល់នៅអស់កាលជានិច្ចប៉ុន្តែបើសាសអ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ផែនដីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងខ្ជាក់សាសនេះចោលជាមិនខានរីឯទឹកដីដែលជាគេអាកររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅអស់កាលជានិច្ចវិញទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាចំណុចក្តៅសម្រាប់ពិភពលោករាល់ជំនាន់ បើសិនណាជាយើងសង្កេតមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយយើងឃើញថាសេចក្តីបណ្ដាសាមាន12ប្រការខ្ញុំមិនបានពន្យល់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានល្អិតល្អន់ទេពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីបណ្ដាសាទាំងនោះលោកអ្នកអាចនឹងយល់ដោយខ្លួនឯងស្រាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ខ15ត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលឆ្លាក់ឬសិតធ្វើរូបដែលជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺជារបស់ដែលដៃជាងធ្វើរួចយកទៅដាក់នៅទីសម្ងាត់នោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យទី1និងទី2នៅក្នុងចំណោមក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ខ16បានសរសេរថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមើលងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនសេចក្តីបណ្ដាសានេះគឺមានការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យទី5ក្នុងចំណោមក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ខ26បានសរសេរថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យនេះព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនបើអស់លោកអ្នកអានខគម្ពីរទាំងអម្បាលម៉ានដែលសេះសល់នៅក្នុងជំពូកនេះនោះយើងនឹងឃើញថាអ្វីៗដែលជាកិរិយាបំពេញក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការសុទ្ធតែទទួលនៅទុកទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ជំពូក28នៃកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាដែលនៅក្នុងជំពូកនេះបើវចនាមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមុនសម័យដែលគេយកមកចារជាឯកសារនៅក្នុងជំពូក28គឺជាសេចក្តីដែលចែងបន្តស្ដីអំពីអនាគតរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេបានប្រកាសប្រាប់អំពីការតាំងសញ្ញាដែលមានលក្ខខណ្ឌដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់សាសន៍នេះពិតជាទទួលបាននៅព្រះពរបើសាសន៍នេះបែរជាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញសាសន៍នេះពិតប្រាកដជាទទួលនៅបណ្ដាសាទាំងអម្បាលម៉ានដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក27ជាមិនខានព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះជាបទទំនាញស្ដីអំពីជោគវាសនាអនាគតរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមុនដែលជនជាតិនេះឈានជើងចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យានៅក្នុងសេចក្តីទំនាយនៅគ្រាអនាគតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺពួកគេត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចំនួន3ដងរីឯព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះសុទ្ធតែបានកើតឡើងរួចមកហើយក្នុងបទទំនាយក៏មាននិយាយអំពីការវិលត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញចំនួន3ដងដែរកន្លងមកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានវិលចូលមកស្រុកវិញបាន2ដងហើយការវិលត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញជាលើកទី3នោះមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការនេះនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ1ដល់ខ2បានសរសេរថាបើសិនជាខំប្រឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តព្រមទាំងប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិទ្រង់ដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងលើកឯងឡើងជាខ្ពស់លើសជាងអស់ទាំងសះនៅផែនដីទាំងប៉ុន្មានរួចអស់ទាំងពោទាំងនេះនឹងបានផ្សាយមកលើឯងហើយរត់មករកឯងផងគឺបើឯងនឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅក្នុងអត្ថបទនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យបើសិនជាខំប្រឹងស្ដាប់សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនកត់ចំណាំលើពាក្យបើសិនជាខំប្រឹងស្ដាប់ជាការតាំងសញ្ញាបែបមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ3រហូតដល់ខ6បានសរសេរថាឯងនឹងមានពរនៅក្នុងក្រុងហើយនឹងមានពរនៅស្រែចម្ការដែរផលដែលកើតពីពោះឯងមកព្រមទាំងផលកើតពីដីឯងនិងផលកើតពីសត្វឯងគឺជាសេចក្តីចម្រើនរបស់គោនិងកូនទាំងប៉ុន្មានរបស់ជៀមឯងនោះនឹងមានពរគ្រប់ទាំងអស់ឯកំប្រោងនិងស្បៀងអាហាររបស់ឯងនោះនឹងមានពរដែរឯងនឹងមានពរក្នុងកាលដែលឯងចូលមកហើយនឹងមានពរក្នុងកាលដែលចេញទៅផងហើយរវៃបានជាសេចក្តីបណ្ដាសាមានដល់ទៅ12ប្រការឯព្រះពរមានតែ6ប្រការប៉ុណ្ណោះតើព្រះពរឯទៀតស្ថិតនៅឯណានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅលើភ្នំព្រះអង្គមានបន្ទូលជាសន្ទរកថានៅលើភ្នំថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអស់លោកអ្នកអាចនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ3ក្រោយមកព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីព្រះពរជាច្រើនបែបយ៉ាងសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដីអំពីព្រះពរដែលមិនបាននិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាបន្ទាប់ពីគេបានឃ្លាតចាកចេញពីទឹកដីរបស់ពួកគេជាយូរអង្វែង នៅក្នុងខណៈដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសន្ទរកថានៅលើភ្នំសាសអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះនឹងការចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនអស់ចំនួន2លើករួចមកហើយហើយលើកទី3ពួកគេត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើសកលលោកយើងនេះបើសិនណាជាសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់ជាតិសាសនេះជាពិតប្រាកដថាពួកគេនឹងមានពរជាបរិបូរណ៍ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ13ដល់ខ14បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងតាំងឯងទុកជាក្បាលមិនមែនជាកន្ទុយឡើយឯងនឹងនៅពីលើគេមិនមែននៅពីក្រោមទេគឺបើឯងនឹងស្ដាប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបញ្ញត្តិផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមផងឥតមានងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងចេញពីព្រះបន្ទូលណាមួយដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងរកហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះដតីនោះឡើយខណៈនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេអំពីសេចក្តីបណ្ដាសាហើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះអង្គទេសេចក្តីបណ្ដាសានឹងស្ថិតនៅលើពាក្យបើនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើពាក្យដែលមានលក្ខខណ្ឌកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ15បានចែងថាប៉ុន្តែបើឯងមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយមិនប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទីនោះអស់ទាំងសេចក្តីបណ្ដាសាទាំងនេះនឹងផ្សាយមកលើឯងហើយរត់មករកឯងផងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់អត្ថបទដែលយើងគួរកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំងពោលគឺជាអត្ថបទដែលសម្ដែងអំពីគ្រាអនាគតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបទទំនាយនេះគឺទាយទុកតាំងពីសាសនេះមិនទាន់ចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យានៅឡើយផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបទទំនាយ3បទដែលទាយអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវឃ្លាតចាកពីទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានទំនាយតាក់ទងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេត្រូវវិលត្រឡប់មករស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញចំនួន3ដងដែរសូមយើងសិក្សាស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3យ៉ាងនេះដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកទំនាយទី1គឺជាទំនាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរកថាជំពូក15ខ13ដល់ខ16បានចែងថារួចទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់អាប់រ៉ាមថាចូលដឹងជាប្រកាសថាពូជឯងនឹងត្រូវទៅជាអ្នកដតីនៅស្រុកមួយដែលមិនមែនជាស្រុករបស់ផងខ្លួនហើយត្រូវបំរើពួកស្រុកនោះដែលគេនឹងសង្កត់សង្កិនឯងអស់រវាង400ឆ្នាំដល់ដំណរទី4នោះគេនឹងវិលមកឯនេះវិញត្បិតសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកសាសអាមូរីមិនទាន់ពោពេញនៅឡើយបទទំនាយនេះត្រូវសម្រេចឡើងនៅក្នុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលចុះទៅស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបចំនួន430ឆ្នាំក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បាននាំសាសមួយនេះមកក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅពេលនេះហើយគឺជាពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែនាំគ្នាឈរនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ូដានព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការវិលត្រឡប់មកជាលើកទី1ហើយបទទំនាយនេះបានសម្រេចជាស្ថានភាពហើយបទទំនាយទី2អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ32ដល់ខ34គេនឹងឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីឯងដល់សះដតីភ្នែកឯងនឹងស្រវាំងទៅដោយនឹករលឹកហើយសម្លឹងមើលតាមវាជានិច្ចដៃឯងនឹងគ្មានកម្លាំងសោះសះមួយដែលឯងមិនស្គាល់គេនឹងស៊ីបំផ្លាញផលពីដីនឹងការនឿយហត់របស់ឯងទាំងអស់ឯងនឹងត្រូវគេសង្កត់សង្កិនជានិច្ចហើយជិះជាន់ជាដរាបដល់ម្លេះបានជាឯងនឹងវង្វេងស្មារតីដោយអស់ទាំងការដែលឯងមើលឃើញនឹងភ្នែកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជស្ដេចសេដេគៀគឺជាស្ដេចសាសយូដាសោយរាជចុងក្រោយគេបង្អស់ក្នុងរាជស្ដេចអង្គនេះសាសបាប៊ីឡូនបានមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយចាប់យកអ្នកស្រុកទៅធ្វើជាឈ្លើយសឹកសង្គ្រាមស្ដេចអង្គនេះត្រូវសាសបាប៊ីឡូនខ្វេះភ្នែកទាំងពីររួចហើយនាំយកស្ដេចនេះដាក់ច្រវាក់ឃុំទុកនៅក្នុងពន្ធនាគារនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ35ដល់ខ37ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងវាយឯងនៅត្រង់ក្បាលជង្គង់ហើយនៅជើងឲ្យកើតមានដំបៅអាក្រក់ចាប់តាំងពីបាតជើងទៅដល់ក្រយៅក្បាលដែលឥតមានអ្នកណាមើលឲ្យជាបានឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំយកឯងហើយនឹងស្ដេចដែលឯងនឹងតាំងឡើងលើឯង ទៅឯនគរមួយទៀតដែលឯងនិងពួកអាយុកោឯងមិនដែលបានស្គាល់នៅស្រុកនោះឯងនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដតីដែលធ្វើពីឈើហើយពីថ្មឯងនឹងត្រឡប់ទៅជាទីអស្ចារ្យនិងជាទីប្រៀបធៀបហើយជាទីដំណៀលនៅកណ្ដាលគ្រប់អស់ទាំងសាសដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងនាំឯងទៅនៅនោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយើងឃើញមានសាសបាប៊ីឡូនបានមកច្បាំងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយចាប់យកសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹករបស់ខ្លួនហេតុអ្វីបានជាមានហេតុការណ៍អបលៈទាំងអស់នេះកើតឡើងដល់សាសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះតែសាសនេះគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្គាប់ដល់សាសនេះរួចហើយថាបើព្រមស្ដាប់តាមព្រះអង្គសាសអ៊ីស្រាអែលប្រកាសជាទទួលបានពរទ ույ ទៅវិញបើសិនណាជាគេមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គទេគឺដីរបស់គេនឹងខ្ជាក់សាសនេះចេញពីស្រុករបស់ខ្លួនហើយការដែលសាសបាប៊ីឡូនចាប់យកសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមនោះគឺជាការឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតជាលើកទី2ក្រោយមកទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដែលយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះមានកត់ទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសរានិងព្រះគម្ពីរនេហ েম ៀហោរាហាកាយសាការីម៉ាឡាគីបានរៀបរាប់លំអិតបន្ថែមអំពីដំណើរវិលត្រឡប់មកកាន់ទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញដូច្នេះបទទំនាយទី2បានសម្រេចចប់សពគ្រប់ដោយដែលបានឃើញរួចមកហើយដែរបទទំនាយទី3គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ48បានជាឯងត្រូវបំរើពួកខ្មាំងសត្រូវដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងឲ្យមកទាស់នឹងឯងគឺនឹងបំរើគេទាំងស្រែកឃ្លានទាំងនៅអាក្រាតទាំងខ្វះខាតរបស់ទាំងអស់វិញហើយទ្រង់នឹងបំពាក់នឹមដែកមកលើកឯងដរាបដល់ឯងបានវិនាសបាត់ទៅធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងជាពិតប្រាកដទៅអស់លោកអ្នកប្រវត្តិពីទូម្នាក់ឈ្មោះលោក Josephus ជាអ្នកកត់ត្រារឿងរ៉ាវទាំងអំបាលម៉ានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរាជការរ៉ូមក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់មហាក្សត្រ Tyrus បានមកវាយរំលំទីក្រុងយេរូសាឡិមសាសរ៉ូមជាសាសដែលអ្នកផងទាំងពួងយល់ថាការគ្រប់គ្រងរាជរបស់ពួកសាសមួយនេះគឺប្រើក្រញាំដៃដែកសេចក្តីទំនាយនេះកើតឡើងជាពិតប្រាកដពោលគឺជាទំនាយដែលទាយថាទ្រង់នឹងបំពាក់នឹមដែកមកលើកឯងដរាបដល់ឯងវិនាសបាត់ទៅបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅពេលដែលរាជការរ៉ូមបានចូលមកចាប់សាសអ៊ីស្រាអែលទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ49ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំសាសមួយពីចម្ងាយគឺពីចុងផែនដីមកដូចជាឥន្ទ្រីហើជាសាសដែលឯងស្ដាប់ភាសាគេមិនបានរាជការរ៉ូមរស់នៅក្នុងពិភពលោកខាងលិចពួកសាសរ៉ូមជាសាសដែលមានភាសាប្លែកគឺมันមានលក្ខណៈដូចជាភាសាហេប្រឺបន្តិចបន្តួចទេភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដតៃទៀតនៅលោកខាងលិចសុទ្ធតែមានឫសគល់មកពីភាសាឡាតាំងភាសាឡាតាំងគឺមានលក្ខណៈមិនដូចជាភាសាហេប្រឺទេភាសាឡាតាំងគឺជាភាសាដែលមានឫសគល់សម្រាប់ភាសានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចំណែកភាសាហេប្រឺគឺជាឫសគល់ដែលតាក់ទងនឹងភាសានៅទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងលោកខាងកើតដូច្នេះបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យម៉ូសេលើកជាបទទំនាយប្រាប់ថាសត្រូវដែលមកវាយសាសអ៊ីស្រាអែលមានភាសាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់មិនបានព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ50ដល់ខ53បានចែងថាជាសាសមានទឹកមុខសាហាវឥតមានយល់ដល់ចាស់ក៏មិនចេះអាណិតដល់ក្មេងផងគេនឹងស៊ីផលពីហ្វូងសត្វឯងនិងពីដីឯងដល់រាប់ដល់ឯងវិនាសបាត់ទៅគេមិនទុកឲ្យឯងមានស្រូវឬទឹកទំពាំងបាយជូរឬប្រេងឬផលចម្រើនពីហ្វូងគោហ្វូងឈាមឯងឡើយដល់រាប់គេបានបំផ្លាញឯងអស់រលីងទៅគេនឹងចោមពាត់ច្បាំងនឹងឯងនៅក្នុងអស់ទាំងទីក្រុងឯងដល់រាប់ដល់កំផែងខ្ពស់ហើយមាំមួនដែលឯងយកជាទីពឹងនោះបានរលំនៅពេញក្នុងស្រុកឯងគេនឹងឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងឯងនៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់នៅពេញក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានឲ្យហើយនៅវេលាគេឡោមព័ទ្ធឯងជុំវិញនឹងគ្រាដែលមានសក្តិលំបាកដែលខ្មាំងសត្រូវនឹងធ្វើទុកដល់ឯងនោះឯងនឹងបរិភោគផលដែលកើតចេញពីខ្លួនឯងគឺជាសាច់របស់កូនប្រុសកូនស្រីឯងដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកយូសេហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាដោយពិបាកពេកម្ដាយសុខចិត្តបោះកូនចោល មានម្ដាយខ្លះហ៊ានបរិភោគសាច់កូនង៉ែតរបស់ខ្លួនឯងទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយូសេហ្វឺសបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងហើយគេមិនដឹងធ្វើដោយម្ដេចបានជាគេនាំយកមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះទៅដាក់កោចោលនៅខាងក្រៅក្រុងជួនកាលគេមិនហ៊ានចេញទៅខាងក្រៅឡើយគេគ្រាន់តែបោះសាកសពទាំងអស់នោះរំលងកំផែងក្រុងបទទំនៀមនេះគឺបានសម្រេចរួចមកហើយក្រោយពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងសាសយូដាត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅតាំងទីលំនៅនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃផែនដីទូទាំងសកលលោកយើងនេះដែលយើងឃើញសពថ្ងៃសាសអ៊ីស្រាអែលមានស្ទើរគ្រប់ប្រទេសដែលការទាំងអស់នេះគឺជាលទ្ធផលដែលទំនៀមទី3បានសម្រេចព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ64ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកំចាត់កំចាយឯងឲ្យទៅនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសពីចុងផែនដីម្ខាងរហូតដល់ចុងផែនដីម្ខាងនៅទីនោះឯងនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដតីធ្វើពីឈើហើយនឹងថ្មដែលឯងនឹងពួកអាយុកោឯងមិនដែលស្គាល់សោះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បានវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ទឹកដីសន្យារបស់ខ្លួនជាលើកទី3ទេហេតុការដែលពួកគេត្រូវឃ្លាតចាកពីប្រទេសរបស់ខ្លួនចំនួន3ដងហើយគឺបានកើតរួចហើយឯបទទំនៀមដែលទាយថាពួកគេត្រូវវិលមកកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញចំនួន3ដងគឺ2ដងបានសម្រេចហើយរីឯការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនជាលើកទី3មិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងអនាគតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមុននឹងសាសនេះឈានជើងចូលមកតាំងទីលំនៅព្រះអង្គបានឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបានដឹងខ្លួនជាស្រេចហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះបានកើតឡើងតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬមិនព្រមស្ដាប់តាមទ្រង់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក28ខ65ដល់ខ67នៅក្នុងសាសទាំងនោះឯងនឹងរកសេចក្តីស្រណុកមិនបានហើយបាត់ជើងឯងមិនចេះបានសម្រាកឡើយគឺនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យចិត្តឯងញ័ររន្ធត់ឲ្យភ្នែកឯងស្រវាំងទៅហើយឲ្យមានគំនិតព្រួយលំបាកដែរទោះទាំងជីវិតឯងក៏នឹងគ្មានទីកំណត់ដល់ឯងផងឯងនឹងចេះតែភ័យខ្លាចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតមានសង្ឃឹមនឹងរស់នៅឡើយនៅពេលព្រឹកឯងនឹងថាឱកាលណាបានល្ងាចទៅណោះហើយដល់ពេលល្ងាចនោះនឹងថាឱកាលណាបានព្រឹកឡើងទៅណោះគឺដោយព្រោះសេចក្តីភិតភ័យនៅក្នុងចិត្តឯងដែលនាំឲ្យឯងខ្លាចនោះហើយដោយព្រោះការដែលភ្នែកឯងនឹងឃើញផងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសយូដាបានកើតឡើងហើយមានកត់ទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកថ្មីៗនេះយើងឃើញសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលនៅការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពោលគឺសាសអ៊ីស្រាអែលរាប់លានអ្នកត្រូវស្លាប់ដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងតើហេតុអ្វីបានជាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យសាសនេះថាបើស្ដាប់ដល់ព្រះអង្គនោះនឹងទទួលបានពរក៏ប៉ុន្តែបើគេមិនស្ដាប់ដល់ព្រះអង្គវិញនោះនឹងត្រូវបណ្ដាសាជាមិនខាននៅពេលដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញចិត្តរបស់គេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលព្រឹកគេចង់បានពេលល្ងាចហើយលុះដល់ពេលល្ងាចគេចង់បានពេលព្រឹកវិញសេចក្តីនេះគឺជាការសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងព្រះជាម្ចាស់រក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះត្បិតមិនមែនមានតែសាសយូដាតែប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងគ្រប់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកជួលដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅក៏ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរបើសិនណាជាយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គនោះជីវិតរបស់យើងពិតជាទទួលបានពរតែបើយើងមិនស្ដាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គវិញនោះសេចក្តីបណ្ដាសារងចាំយើងគ្រប់វិនាទីអស់លោកអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវចុះនោះអស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានពរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងមានភារៈក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះពរនិងបណ្ដាសាដល់មនុស្សគ្រប់រូបដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសម្រាប់សាសយូដានិងមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ5បានសរសេរថាដែលយើងខ្ញុំបានទទួលព្រះគុណនិងងារជាសាវកដោយសារទ្រង់សម្រាប់ឲ្យមានមនុស្សចោះចូលតាមសេចក្តីជំនឿនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍បាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំនឹងយើងជួបគ្នាលើក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid.
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ